Vakar Rīgas reformā draudzē. Mēs esam tādā nelielā efeziešu vēstules sērijā, trīs reizes ir paredzēts. Un mēs esam otrajā nodaļā. Pagājušo rudeni mēs apskatījāmies pirmo nodaļu, protams, ir aizmirsies, tāpēc tās pilnīgi nepieciešamās lietas es pa ceļam pieminējuši. Izlasīsim mūsu rakstuvietu Pāvila vēstuli efeziešiem. Otrā nodaļa no 1. Līdz 10. pantam. Jūs varat viņu atrast 1189. Lapusē jaunā tulkojuma bībelēs. 1189. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, piederēdam šīs pasaules laikmetam, pakļaudamies valdniekam, kas valda pār gaisa valstību, pār to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlos. Viņu vidū arī mēs dzīvojām savās miesas iekārēs, rīkodamies pēc miesas iegribām un iedomām. Pēc savas dabas bijām dusmības bērni, tāpat kā visi pārējie. Bet Dieva žēlistība ir bagāta savas lielās mīlestības dēļ, ar ko viņš mūs mīlēja. Viņš līdz ar Kristu atdzīvināja arī mūs, kas bijām miruši savos pārkāpumos. Žēlistībā jūs esat izglābti. Viņš mūs līdz ar Kristu ir augšām cēlis un līdz ar viņu sēdinājis debesīs Kristu Jēzu. Lai savā labvēlībā pēc mums, Dievs mums parādīt nākamajos laikmetos savu žēlistības neizmērojamo bagātību, kas ir Jēzu Kristu. Jo žēlistībā jūs esat izglābti, caur ticību, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana, tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties. Mēs paši esam viņa darinājums, Kristu Jēzu radīt labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Tas ir kunga vārds. Aizlūksim iesākot. 115. psalma vārdi ne mums, bet savam vārdam dod godu. Kungs un debes tēvs, mēs paši neesam bijuši necienīgi tavai glābšanai vai tuvoties tev, ne arī esam varējuši paši sev tam sagatavot vai dot tev kādu iemeslu, tāpēc gods, lai tavam vārdam ir par tavu glābšanu, lūdzu pārliecin mūsu sirdi šodien par tavu brīnišķīgo žēlastību. Es to lūdzu Kristus mūsu kungu vārdā. Amen. Efeziešu vēstulu kopumā tā nevarot darīt ar daļliteratūru un ar filmām, un es arī to neiesaku, bet Bībeles grāmatās var dažreiz apstīties uzreiz pašas beigas un daudz ko saprast, kas vēstulē notiks. Es gribu uzmest acis visam. Un sestajā nodaļā pašās beigās mēs redzam, ka draudze ir atrodas garīgā cīņā. Izrādās, ka tādas lietas kā laulība, vīrs, sieva attiecības, bērnu audzināšana, kā attiecības darbā starp padotajiem vai padoto pret priekšniekiem, ka tās ir garīgas cīņas. Protams, mēs necīnamies, kā ir rakstīts, mēs necīnamies ar miesu un asinīm, mēs necīnamies ar cilvēkiem, mēs necīnamies ar ieročiem, tā ir garīga cīņa. Rakstīts, mēs ar garīgām varām cīnamies. Un tāpat evaņģēlija pasludināšana, kas ir draudzes uzdevums sludināt evaņģēliju. Protams, ka tā ir garīga cīņa. Bet mēs dzīvojam laikmetā, kad mums ir tāda pārliecība plaša šajā laikā un vietā. Īpaši arī šajā vietā, ka visa realitāte ir garīgi neitrāla, ka nav kaut kādi īpaši ļaunie, īpaši labie spēki. Viss ir neitrāls un viss ir cilvēka ziņā. Šī vēstule mūs grib sapurināt cīņai. Tik tālu, ka šis attēls sestajā nodaļā, ka draudze Dievam ir kā bruņā stērpts kareivis, tas noteikti liek domāt, ka ir runa par cīņu, jo kareivis garīga cīņa, bet kareivis. Un Tas bija vēstules beigas, vēstules sākums. Pirmajā nodaļā ir Pāvila tāda sirds lūkšana, dedzīgā lūkšana, ko viņš lūdz vairāk nekā, lai viņu atbrīvot no cietuma vai kādas viņu vajadzības piepildītos. Un viņa lūkšana ir tāda, lai mūsu sirds acis redzētu, kāda veida spēks darbojās draudzē. Lai mēs to, kā viņš saka, redzētu ar sirds acīm, gara acīm, tā, ka tas mums būtu īsts, mēs redzētu šo spēku. Un šis spēks ir tas spēks, ar ko Dievs augšām cēla Kristu, un tas ir tas spēks, kas mirušos dar par dzīviem. Mūsu pirmais punkts ir arī lapiņa. Pareizē sanāk satikt cilvēkus, katrs tādu pazīst, kuru pašvērtējums ir pilnīgi neatbilst realitātei. Vai uz vienu, vai uz otru pusi neatbilst. Bet mēs visi tādi esam savu garīgā pašvērtējumu ziņā. Pirmais līdz trešais pants. Tev tiek teikts, ka tu esi bijis garīgi miris. Tas ir Dieva lietām miris. Tavs vēlmes ir bijušas saskanīgas ar pasauli. Pasauli tas ir Dievu atstumjošā, apātiskā, kā kultūra, kā struktūra, viskopums, kā mēs darbojamies, kas atstumi Dievu, pasauli. Tava pakļautība ir bijusi vēlnam, Dieva ienaidniekam. Otrais pants. Turklāt tava paša miesa, ir pilna vēlmi, kuras ir pret Dievu svēto likumu. Vai arī, kā Augustīns teica, ir labas vēlmes, bet viņas nepareizās secībā. Kā mīlestības, kā stipras vēlmes, bet viņas nepareizās secībā, kad Dievs nav vissvarīgākais, kad otra labums nav pirmajā vietā, tad labās lietas arī pārvēršās par sliktām priekš citiem. Tā Pāvils mums rāda, kur mēs esam. Tā mēs neredzam ar savām acīm, tā nedomājam mēs ikdienā. Mēs esam bijuši vienoti ar šo ļauno trīsvienību, nesaraujam iekšā. Pie tam paši domājot, ka esam brīvi. Čūska sākumā teica mūs kārdinot, ko viņi teica. Viņi teica, jūs nemirsiet. Dievs brīdināja, jūs mirdam, mirsiet, čūsties, nē, jūs nemirsiet. Un šiem meliem ticēt, sākot jau no Ādama laika, vienmēr paliek mūsu dabā. Arī šodien paliek mūsu dabā, ka jūs mirdam, nemirsiet. No tā, vai mēs pareizi atzīstam cilvēku īsteno stāvokli, mūsu stāvokli, ir atkarīgs, kā mēs saredzam Dievu spēku, kurš darbojās draudzē. Kas ir noticis pie mums, ka mēs esam tagad Kristu? Kas notiks, kā Dievs darbosies, kad mēs sludināsim evaņģēliju, kāds ir tas spēks? Aptiekā ar skatiens ienākot aptiekā, vismaz man vienmēr tā liekas, ka es nāk pretī, cenšās uzminēt, ko man vajadzēs. Vai man vajadzēs pretgrumbu līdzekli, vai man vajadzēs sirds zāles, vai es jau ļimstu, vai kaut ko vēl stiprāku. Tas diapazons ir milzīgs, kas ir pieejams. No problēmas nopietnības ir atkarīgs, cik liela iejaukšanās ir vajadzīga, kāds ir mūsu stāvoklis. Bet mums ir bijis, te ir rakstīts, nevis jāuzlabo vai jāiedvesmo uz labām lietām, labākas apstākļi, labāka sabiedrība, labāki likumi, labāki noteikumi, varbūt lielāka pārticība. Kā tagad tiek teikts, ka pārticība finansiālā mūs visu uzlabos kā cilvēks, varbūt mēs nezaksim. Vai tādu uzlabojumu ir bijuši vajadzīgi? Nē, te ir rakstīts, mums bijis jāuzceļ no miroņiem. Tāds ir problēmas apmērs ar cilvēku. Sanā teologa Augustīna 5. Gadsimta debate, jau iezīmē vienmēr šīs sarunas, viņa oponents labdaris Mūks Pelāgijs teica, nē, cilvēks ir kā durvis, kas var vērties uz abām pusēm, tā kā uz labo vai uz slikto pusi, un kā viņi ietekmēs, tā viņš vērsies. Tie ir tādi antīki veidi, kā domāt. Otrs piemērs viņam bija, ka cilvēkam ir tā kā divi pērtiķi, viens uz vienu plecu un otrs uz otru. Un viens čukst kaut ko labu un otrs dara kaut ko sliktu. Un kuram mēs vairāk klausam, tādi mēs dzīvē esam. Cilvēks ir tā kā neitrāls, bet viņam ir šīs ietekmes. Un vai šādi aptuveni šādas domāšanas veids nav ar vienu ar mums šodien, mūsu humanistiskajā laikmetā? Cilvēks ir kopumā labs jautājums tikai par ietekmēm. Pašpalīdzības grāmatās, dar to būs labāk, tu izmainīsi savu dzīvi, vai ietekmīgi guru nesaka to pašu par cilvēka dabu. Un šeit viena draudzes cīņa ir nepakļauties šim optimismam, bet būt pie Dieva vārda ar šo skatu uz cilvēka dabu. Un kāds spēks ir bijis vajadzīgs, lai darītu dzīvu mirušo. Pie mūsu otrā punkta, bet tiešām mūsu īstenais stāvoklis ir sliktāks, nekā mēs domājam, bet Dievs ir devis risinājumu, kurš ir dārgs, kurš ir ļoti dārgs, bet spēcīgs. Ceturtais pants, bet Dieva žēlistība ir bagātīga, savas lielās mīlestības dēļ, ar ko viņš mūs mīlēja, viņš līdz ar Kristu atdzīvināja arī mūsu. Tieši šie vārdi atdzīvināja, miris un atdzīvināja, kas bijām miruši savos pārkāpumos. Es neesmu daudz kur redzējis, ka Pāvils, apustulis Pāvils atkārtojās, vienkārši tos pašus vārdus tur pat lieto. Bet redziet, tā ir 4. Pantā, kas bijām miruši savos pārkāpumos. Žēlistībā jūs esat izglābti. Klaivs Luis sacīja, cik mēs zinām, Dievam neko nemaksāja radīt visu skaisto. Bet lai mainītu dumpīgo cilvēku gribu, tas viņam maksāja viņa dēla dzīvību. Viss skaistais visums, viss galaktīks izrādās vēl lielāks un skaistā zaļā planēta. Dievam tādā ziņā neko nemaksāja to visu radīt. Bet lai atgrieztu cilvēku, lai izglābtu cilvēku, lai mirušo darītu dzīvu, tas viņam maksāja savu dēla dzīvību. Dārgs, bet spēcīgs risinājums. Tas ir viņa spēks. Viņš mūsu sestais pantiņš, skatieties sestais, viņš mūsu līdz ar Kristu ir augšām cēlis, un līdz ar viņu sēdinājis debesīs Kristu Jēzū. Piektais un sestais pants, četri spēcīgi darbības vārdi, ko Dievs dara, atdzīvināja, izglāba, augšām cēla sēdināja debesīs jeb augstā vietā. Četri darbības vārdi. Tas sakrīt ar šo skatu uz cilvēka dabu, kad tas būtu tā kā dziedāt kaujas maršus kareivi kapos, kad viņi ir miruši. Viņi necelsies un nekaros. Tā vienkārši viņi saicināt. Šeit ir vajadzīgs atdzīvināt, izglābt augšām celt, sēdināt debesīs. Būt kopā, būt savienotiem ar Kristu. Kad mēs esam savienoti ar Kristu, un šeit ir svarīga Efeziešu vēstules, bez kuras mēs nevaram iztikt šie vārdi. Kristus miesa, jeb Kristus ķermenis, par ko viņš runā, kad kristieši visi kopā ir Kristus ķermenis, Kristus miesa, bet Kristus pats ir galva šim ķermenim, un Miesa ir tur, kur galva ir, bet galva, Kristus, ir debesīs. Mēs savā apliecībā sakam pie Dieva labās rokas, viņš ir debesīs. Un tur, kur viņš ir, tur, kur galva ir, tur arī ķermenis ir. Kad Kristus miesa ir šajā godībā garīgi mēs atrodamies. To viņš ir izdarījis ar šo atdzīvināšanu un augšām cevšanu. Es aizņemšos ilustrāciju no kāda laba bībeles skolotāja, Par tādu zivi, remoru, viņi saucās latviski saucoties pielipēja zivs, jeb angliski ekenejā ādējā. Tā esot neliela zivs, kura piestiprinās lielai zivī okeānā, un kur tā lielā zivs ceļo savā ātrumā un spēkā, tur tās mazās zivs tiek kopā ar lielo zivi, jo viņas ir pielipušas klāt. Tas ir kā mēs... Un Kristus, tur, kur ir Kristus, Labi, mēs neesam pielipuši, mēs esam vienot vienā miesā vēl citādāk, bet tur, kur viņš ir, tur mēs esam. Katrs atsevišķi, bet tas ir ķermenis, tikai kopā ar visu draudzi tas notiek. Tad, kad Kristus ir galva, tad mēs esam tur, kur viņš ir. Un tas ir iedrošinājums, ka Dievs Kristus spēkā mūs no jebkuriem dziļumiem izceļ. Ja tu atrodi savā dzīvē vēl kādas pavisam neatšķitināts šīs miesas, pasaules, velna cīņas lietas, kuras nu, es no viņām nekad netikšu vaļā. Nē, Dieva spēks, viņš pirmkārt brīnišķīgi zina tieši, kur mēs bijām un kādi mēs bijām, un viņam pietiek spēka mūs no tā atpīt, un to viņš izdara iesaistot mūs savā miesā, savā ķermenī un ceļot augstā vietā, jeb debesīs, tur, kur Dievs ir, tā ir mūsu garīgā vieta. Jo tur viņš ir galva, nevis velns vairs ir saimnieks, kurš var komandēt garīgi mirušo cilvēku, kuram nav resursu pretoties. Tur viņš ir galva ar labo Dievu spēku. Tur pasaules spēks tiek mazināts kā struktūra, jo tagad mums ir Kristus miesa draudze, kurai cits attiecības, citas vērtības, cita kultūra, cita kopība, kas mūs atbrīvo no pasaules sasaistošā spēka. Jūs mūs neizņem ārā no pasaules, viņš mums pat neliek nošķirties no pasaules, bet viņš mums dod jaunu, tā kā labu pasauli, kurā piederēt un būt tajā kopībā, kas mūs veido grāmatu. Vairāk grāmatu autori, bijusī feministu profesora Rozārija Butterfield, viņa nāca pie ticības Kristumu caur kādu uzstājīgu evaņģēlistu, kad viņa bija dzīvoja homoseksuālas ieviešu kopienā un tādās attiecīgi attiecībās. Un Dievs viņu glāba, un viņa bija draudzē vēlāk, un viņa raksta grāmatas, bet viena lieta, ko viņa saka, kas viņai visilgāk aizņēma pārveidoties viņas dzīvē, bija, viņa teica, ka tā viņa kopiena esot bijusi, kur viņa dzīvo iepriekš, ļoti dziļi nozīmīgi viņai, kad viņa savstarpēji atbalstīja viens otru un mīlēja viens otru, un tā bija ļoti būtiska lieta viņai, un tas aizņēma lielu laiku, No tiem uzskatiem, dzīvesveidiem, no tā atsaitēt sev vaļā, kā Dievs viņu veidoja, kā kristieti. Bet jā, Dievs spēks to var izdarīt. Un viens no veidiem, kā tas spēks izpaužās, ir draudze, kā citi glābtie grēcinieki, kas arī ir šo ceļu un veido citu kultūru un ielaiž citus spēkus. Un tā pamazām Dievs mums var atsaitēt vaļā no jebkuriem spēkiem. Kā arī mēs varam zināt, ka mēs sludināsim evaņģēliju, tad šie spēki darbosies pie cilvēkiem. Viņi viņus izraus no velna varas, no miesas, no viņu pašu miesas varas un no pasaules varas. Šie spēki darbosies. Tas ir Kristus augšām celšanās spēks. Mūsu trešais punkts, kā tas notiek, kā mēs tiekam darīt no mirušiem par dzīviem. Tā nav tikai mistika. Pāvils raksta, ka tam ir sakarības ar darbiem, ar glābšanos no darbiem vai paša nopelniem un centību vai paļaušanos uz žēlastību. Un mums jāpārbauda sevi. Ja viņš raksta kristiešiem, kas zina, kas tā ir pa lietu. Un mēs vispār zinām šo tematu. Mums jāpārbauda sevi, vai tomēr neesam atgriezušies pelnīt ar darbiem Dieva labvēlību, salīgt ar Dievu, bet gan tikai no žēlastības. Jo 8. pants, kur sākās ar jo, un tā mēs zinām, ka šīm divām lietām ir sakarība, jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību. Tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana. Tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties, jeb lielīties. Mēs paši esam viņa darinājums Kristu Jēzu radīt labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Žēlastība tas nozīmē, ka Dievs izdara to mūsu vietā, kā jebkurā bilancē, tad, kad vienam ir plusā, tad otram jābūt mīnusā pareizi. Jebkurā tabulā vai kādā no kāda konta izņem un kādā ieliekt, vienā paliek vairāk, otrā paliek mazāk. Un, Un šis ir svētības, Dieva svētības uz Kristus rēķina mums, un Dievs uzstāja, viņš uzstāja, ka tikai tā mēs varam tik darīt dzīvi, un viņš piebilst, lai neviens nedižotos jeb nelielītos. Ja tu uzskati, ka kaut nedaudz esi pelnījis Dievu priekšā, tad tik daudz, kaut vai nedaudz, arī patiesībā tu tomēr lielīsies. To es tomēr pats daru, to es tomēr nedaudz ielaižu šo iekšā. Lielīties, jeb dižoties, tas ir pretstats Dievu slavēšanai. Es vai viņš, un šī vēstule iesākās Pāvils ar lielo slavēšanu, līdzīgi kā kolosiešos, ko Jānis pieminēja. Par viņu svētībām, bet vai izredzēšana, izpirkšana, darīšana par viņu bērniem, kur no šiem mēs spējam kādu mēs pats kaut nedaudz izdarīt. Tad mēs slavējam viņu, vai ja mēs tomēr ienesam savus nopelnus, tad mēs sākam lepoties, dižoties. Tad tas vairs nav Dieva spēks, kas mūs izglāba, kas mūs no mirušiem par dzīviem darījām. Tad mēs sākam uz kaut ko citu paļauties. Nu, kurš gan kristietis nesaka, viņš tic žēlastībai? Absolūti, jebkurš, protams. Mēs, protams, uzreiz sakam, glābti jā, žēlastībā, protams. Visu konfesiju kristieši. Un mēs visos stāvokļos to apliecinam. Tas ir mūsu oficiālā, kā jau reformāt. Protams, ka no žēlastības. Bet reāli šī doma iezogās, ka tu domā, vai tev Dieva svētības dzīvē, ir tomēr tāpēc, ka tu pūlies, vai arī Dievu kādu svētību trūkums, tāpēc, ka tu pūlies vai nepūlies savos nopelnos. Bet 9. Pantā teikts, tā ir dāvana. Tiklīdz mēs pūlamies paši, tā vairs nav dāvana. Tad mēs gaidām savu algu. Es domāju savā dzīvē kādu pagriezienu punktu, kur es šo dziļāko evaņģēliju esmu tā sapratis vairāk, un es teiktu, ka tie ir arī bijuši tie paši svētīgākie brīži. Kaut arī tas ir paradoks, tu saproti, ka tu esi neadekvātāks, un tad tu saproti, ka Dieva žēlistība ir lielāka. No viens pustās ir sliktās ziņas, no otras pustās ir īsti labās ziņas. Tu saproti, cik ir liela Dieva žēlistība un paliec priecīgāks, un tas ir uz labu. Bet man ir palīdzējusi tā... Kādas līdzības studēšana Mateja evaņģēlijā, no sākuma tas bija ar vienu labu kristīgu autoru palīdzību, Mateja evaņģēlijā 20. Nodaļā, un es viņu jums pārstāstīšu to līdzību, viņi ir zinām, protams, ka vīna kalna saimnieks nolīgs strādniekus sev darbam, un viņš, es pārveidošu viņus uz mums saprotamiem pulksteņu laikiem, iedomājieties, viņš vienu nolīgs 9 no rīta dienas darbam, vienu 12, vienu 3 un vienu pašās dienas beigās. Ar katru viņš vienojās par samaksu, kas apmierina to strādnieku, vienu denāriju, kas ir vienas dienas iztikšanas nauda. Bet tad, kad diena ir galā, viņš sāk norēķināties. No sākuma norēķinās ar tiem pēdējiem, un es nolasīšu to reakciju. Kad pienāca klāt pirmie, tie cerēja saņemt vairāk, bet arī viņi saņēma pa vienam denāriem. Algu saņēmuši tie sāka kurnēt pret nama saimnieku. Šie pēdējie strādnieki tikai vienu stundu strādāja. Bet tu tos esi pielīdzinājis mums, kas visu dienas smagumu un svēlmu esam nesuši. Bet viņš atbildēja vienam no tiem, mans draugs, es tev nenodaru pārestību, vai tu nevienojies ar mani par denāriju, ņem, kas ir tavs, un ej. Bet šim pēdējiem es vēlos dot tik pat, cik tev. Vai tad es nedrīkst darīt to, kas ir mans, ar to, kas ir mans, ko vien gribu, vai arī tava acis ir skaudīga, ka es esmu labs. Šis ir līdzīgs par Dievu valstību, viņas viss sākās, un tāda ir Dievu valstība. Tāda ir Dievu valstība, ka tas saimnieks ir labs, un viņš ir labs pret visiem vienādi, kuri vispār ir iekšā. Bet kā tev ir godīgi, ka tu izlasi? Tas nav negodīgi tomēr, ja es esmu pūlējies, un ja es to attiecinu uz saviem pūliņiem Dievu priekšā, uz kalpošanu, uz savu kristīgo gājumu. Nu, nav godīgi. Kāds, kurš pavisam maz tikai kaut ko, viņam tik pat, bet tā ir ar žēlastību. Tas palīdz pārbaudīt mums savus sirdis. Dienas alga tā ir izdzīvošana. Tie bija strādnieki, te nemaksāja uz visu mēnesi. Ja tu šodien saņēmi, šodien dzīvoji. Ja? Ja kungs ļauj piedalīties, tad tu esi iekšā, tu esi dzīvs, tu esi valstībā. Paldies, kungs, par tavu žēlistību, ka tu dod iespēju garas stundas no rīta līdz vakaram vai tikai vienu stundu strādāt. Man tā ir dzīvība, tā ir žēlistība. Dievs ielaiž savā valstībā. Vai ja tu saki, tā nevar būt, tas nav godīgi, tad tu tomēr, vai ja tev tā doma pavīdē, varbūt tas tev palīdz. Tad tu zini, ka tu mazliet paļaujies uz saviem darbiem. Tam kaut ko vajadzētu nozīmēt Dievu priekšā, kad es mazliet pūlos, vai kad es ļoti, ļoti pūlos, varbūt es smagi strādāju. Tam vajadzētu kaut ko nozīmēt Dievu priekšā, bet tā nedarbojās žēlistība, tā nedarbojās žēlistība. Lidmašīnā, kur iekrīt okeānā 1000 kilometru no krasta, izglābjās peldēt nepratējs, labs peldētājs un peldēšanas čempions. Trīs tikai izglābjās. Pirmais noslīgst tulīt, otrais nopeld stundu viļņos un nopeld kilometru. Čempions noturās 24 stundas, nopeld iespaidīgus 50 kilometrus. Un tomēr neviens nav krastā. Tāpēc paļaujies uz to, kurš veic visu distanci no debesīm līdz zemei. Tas, kurš nokāpj nevis, kā mēs kāpjam no zemes uz debesīm, kā pa Jēkaba kāpnēm, bet kurš nokāpj no debesīm lielo ceļu uz zemi, pie mums tik zem, cik vajag. Uz viņu žēlistību paļaujies un tikai. Un meties ar visu svaru uz viņu žēlistību 8. Punktā teikts ticībā. Mums patīk labāk nopelnu lietu jau no Ādama dabas, tāpēc, ka viņi ir kaut nedaudz taustāmāk. Es kaut ko izdaru, man kaut kas ir jādabo, un to var vismaz kaut kā izmērīt. Bet žēlistība viņi vispār ir tikai ticībā satveram, bet meties ar visu svaru uz žēlistību, jo viņi ir stipri nodrošināti ar to, ko, kad Kristus veic šo distanci. Tas prasa pazemoties, tas prasa nepīt iekšā savus nopelnus. 9. Pantā rakstīts, tā ir dāvana un Dievs uzstāja. Viņš saka, tā darbojās viņa augšāmcelšanas spēks darīšana mūs par dzīviem. Kas pelna, nevar saņemt dāvanu, tad viņam ir alga. Mūsu kultūrā ir labi būt pašpietiekamiem. Bet pie Dievi tieši otrādi, ja tu saki, man vajadzīga tavu žēlastība, tad tu esi svētīgā stāvoklī. Tad tu esi vienots ar draudzi, ar Kristus miesu, jo tie ir žēlastībā glābtie grēcinieki, tie, kas paļaujās uz žēlastību visu kopā uz Dievu spēku un kurus Dievu spēks veido. Tad tu esi vienots ar Kristus miesu, ar pašu Kristu un visām tām svētībām un privilēģijām. Un Kristus augšām celšanās spēks tad darbojās. Tevī aizlūksim. Kungs un debes tēvs, palīdz mums atzīt mūsu sākuma stāvokli, tā kā tavs vārds to mums aprāda, mūsu aicinājumu, lai Kristus būtu galva mūsu dzīvēs, un liec paļauties uz tavu dāvanu, kā pilnīgu, un staigāt tajos labajos darbos, ko tu esi sagatavojis. To lūdzu Kristus mūsu kungu vārdā. Amen.